Võtame lahti oma piiblid ja võtame lahti Johannese evangeeliumi 3. peatüki kohalt ja ma loen siia algusse salmid 14-16. Ja siin on öeldud nii. Ja nõnda nagu Mooses kõrves maa ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et igaühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Neid sõnu rääkis Jeesus Nikodeemusele, kui nad ühes öises kohtumises kahekesi arutasid asju, mis olid Nikodeemusele suhteliselt arusaamatud, aga sellise ustava ja jumalakartliku juudina loomulikult seda lugu vaskmaost teadis ka Nikodeemus. Aga nüüd võtab Jeesus ja ühendab selle vaskmao loo tema enda missiooniga siin maa peal. Ja vaatame meie ka seda vaskmao lugu, millele Jeesus vihjas 4. Moosese raamatu 21. peatükist salmid 4-9. Hoorimäe juurest nad läksid ära kõrgemäe teed mööda, et minna ümber Eedomi maa, aga rahvas tüdines teekonnal. Ja rahvas rääkis vastu Moosesele, Jumalale ja Moosesele, miks te olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema, sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu. Siis Jehova läkitas rahvasekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast. Siis rahvast tuli Moosese juure ja nad ütlesid, me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu Jehovat, et ta võtaks meilt ära need maod. Ja Mooses palus rahva eest. Ja Jehova ütles Moosesele, teene selle madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too silmitses vaskmadu, siis ta jäi elama. Lugu hakkab peale sellest, et rahvas teekonnal tüdines ja meiegi võime vahepeal tunda, et meie oleme oma teekonnal tüdinenud. Ma mõtlesin selle tüdimuse peale, et tüdimus saab ilmselt tulla väga erinevatel põhjustel, aga võib-olla põhipõhjused on selles, et me teeme mingid asju harjumusest, rutiinist, ilma väga sügavalt nende asjade sisu peale mõtlemata või me teeme asju, mida me peaksime tegema Jumalaga koos üksi ja jällegi tekib see tüdimus, et ma teen ja justkui midagi ei muutu. Tavaliselt on niimoodi, et tüdimuse ja rutiini peale tekibki nurisemine. Kuna ma olen tüdinenud, ma olen väsinud, siis ma nüüd hakkan järgmisena nurisema ja kui me mõtleme nüüd selle peale, mille üle rahvas nurises, et nendel on kogu aeg ühesugune toit ja tegelikult nad ütlevad siin isegi, et mitte et oleks ühesugune toit, nad ütlevad, ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu. Neil ei olnud oma arust seda toitu, mida nad igatsesid. Aga küsimus oli nurisemine. Ja nüüd on öeldud, et Jumal läkitab maad. Ja tihti peale vanas testamendis kirjutatud lood kirjeldavad Jumalat tegema seda, mida ta ei takista. Me ei tea, kuidas oli selles konkreetses olukorras, sest Egiptuse nuhtluste puhul tõesti Jumal ju läkitas rohutirtse, läkitas parmusid, konni ja nii edasi. Aga igal juhul selle olukorra läbi inimesed said sellise pildi ette, et see nurisemine, see tühipaljas nurisemine ei ole üks päris süütu tegevus. Ja kui meie elus on nurinad, siis me võime mõtta ka seda niimoodi, et kui see nurin ei ole tekinud maa salvamise tulemusena, siis järgmisena see madu kindlasti salvab meid. Ja selles loos, kuna Jeesus võrdleb seda tema enese ristilöömise looga, tema enese ülestõstmislooga me ilmtingimata peame täna otsima vaimuliku paralleeli ja mina väidan täna ja ma usun, et te olete kõik sellega nõus, et madu, mis meid salvab, on ühes mõttes saatan, eks ju, kes meid pattu meelitas, kuigi ta kasutas madu. Teised pidi me võime öelda, et see salvav asi on patt. Saatan salvab meid selle patu astlaga ja see tekitab surma. Täpselt samamoodi nagu need inimesed seal füüsiliselt hakkasid surema selle maomürgi tulemusena, täpselt samamoodi meie saatana hammustuse või salvamise tulemusena vaimulikult hakkame surema. Ja Jumala sõna ütleb üsna selgelt, et patu palk on surm ja nüüd oli näha, et inimesed tõesti surevad. See ei olnud mingi illusioon, see oli täiesti reaalne asi. Aga tollele patule seal oli olemas vastumürk ja meie patule täna on ka olemas vastumürk. Ja täna vaatamegi selle vastumürgi poole rohkem ja mõtleme niimoodi, et kui meie oleme saanud selle patu poolt salvatud ja see tekitab surma ja see ongi nii, iga pat tekitab surma, siis Jumalal on sellele patule vastumürk. Kui tolles loos inimesed pidid vaatama vaskmaole ja vask oli patu sümbol ja see vaskmadu oli kõrgele rahva ette tõstetud üles, ja asjad tuli loota, et see surmavalt haavatud inimene hakkab mingisuguseid jõupingutusi ette võtma, lähemale roomama või midagi tegema, ta sai ainult vaadata. Et täpselt samamoodi meie lahendus meie patule, sellele patule, mis meis on kuidagi moodi niimoodi oma mürki levitamas, on ka ainult vaatamine. Ja see meie vaatamine tähendab seda, et me vaatamegi sellele üles tõstetud maole, kes sümboliseerib siis mitte rohkem ega vähem kui Jumala poega, kes meie patu eest surma on läinud, ja et me kõik vajame seda nii öelda teist süsti. Kui meie seda teist süsti ei saa, siis meie sureme. Nii nagu see rahvas füüsiliselt suri, meie sureme ka, me läheme hukka, kui meie seda süsti ei saa. Aga hea sõnum on see, et sama reaalselt kui patumürk levib meis, sama reaalselt levib Jumala vastu mürk, ja see ei ole isegi mürk, mürk on paha öelda, see Jumala lahendus sellele patule täpselt samamoodi võib meis levida, kui me selle vastu võtame. Kui me võtame usus vastu selle armastuse, mis tõi ennast ohvriks, ja meie ei sure, nii nagu ei surnud seal need inimesed, kes usus vaatasid Kristusele, tol hetkel küll vaskmao kujuleks. Nemad ei mõtlenud võibolla, et see on Kristus, aga meie teame, sest siin selles samas Johannese 3. peatükis on öeldud, et igal ühel, kes usub temas, oleks igavene elu ja siin on need asjad, kaks asja paralleeli tõmmatud. Ja kui me loeme edasi 1. Johannese 3.8, siis siin on öeldud, kes patu teeb, see on kuradist, sest kurad teeb patu alguses saadik. Selleks on Jumala poeg ilmunud, et ta tühistaks kuradi teod. Seda, mida kurad teeb, seda tahab Jumal tühistada. See ongi see uus süst, kus meie saame teada, et Jumal hoolib meist nii, et ta on oma poja annud ja see süst teeb tühjaks selle salvava patu mürgi. Ja teine tekst, kus võiks öelda, et otseselt räägitakse sellest samast maost, nüüd küll pisut teiste sõnadega, on 2. Korintuse 5. peatükk ja 21. salm, ta on tema, kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et me saaksime Jumala õiguseks tema sees. Enamus tõlked ütlevad, saaksime Jumala õiguseks, näiteks King Jamesi tõlge ütleb, et meid võidaks teha Jumala õiguseks tema sees, sest keegi meist ju ise seda teha ei saa, Jumal teeb seda meis. Aga Jeesus võttis meie koha, et tal oleks võimalik kanda meile see oma koht. Juriidiliselt on olukord lahendatud. Piiber ütleb, et Jeesus on lepitus kogu maailma patu eest. Kõik inimesed, kes siin maailmas elavad, on lepitatud selle ühe ohvri kaudu. Ometi me teame, et kõik ei võta seda lepitust vastu. Juriidiliselt on asi korras, aga kas meie elus ka korras on? See on nüüd igaühe meie küsimus. Ja kuni me siin maailma kõrbes käime, seni on mürgine madu, surmavalt mürgine madu ikkagi salvamas. Püüab meid salvata. Ja ükskõik, kas see on siis mõni nurise või rahulolematu või mõni muu viis, kuidas patust nüüd on salvatud, igal juhul surma see tekitab. Ja selleks, et Jumal saaks meid nüüd oma õiguseks teha, nii nagu me viimasest piiblitekstist lugesime, selleks peab inimene nüüd vastu võtma selle vahetuskauba, mis on tema eest tehtud. Aga täpselt nii nagu see mürk levib sisemiselt, peab see lahendus olema ka sisemine. Meid ei saa kuidagi välispidi päästa meie sees olevast patust, olete nõus. Kui mul on haigus sees, siis ma vajan rohtu sisse. Kui mul on mürk levimas mööda minu keha, siis ei ole reeglina abi sellest, et pealt mõne määrdega määritakse. See peab saama sinna, kus on probleem. Olete nõus. Jumal tahab usu läbi saada sinna, kus on meie probleem. Selleks, et ta saaks meid õigeks teha. Kuigi juriidiliselt on kõik korras kogu maailma elanikkonna kohta. See peab sisse saama. Ükskord üks juut olevat küpsetanud oma aias seasas lõkki ja naabrid siis said aru, et ta küpsetab seasas lõkki ja tahtsid talle siis kuidagi selle seasas lõkki küpsetamist natukene nina peale visata ja rääkisid talle siis sellest, et kuule, et sa ju juut ja miks sa siis seasas lõkki küpsetad. Ja selle peale olevat see juut, ma lugesin seda lugu kuskil, ma ei olnud kõrval, võib-olla see on välja mõeldis, aga juut olevat korduvalt ja korduvalt siga vannutanud. Ma ütlen sulle, sa oled lammas. Seast ei saa niimoodi lammast, kui keegi talle ütleb. Ja meist ei saa ka pühasid, kui keegi välispidi seda ütleb. See peab saama meie sisse. See on see mõte, mida ma tahan edastada. Aga Jumal ütleb, et ma tulen. Ma tulen sinu sisse, ma elan sinu sees. Ma teen usu kaudu, oma armastuse kaudu tühjaks selle kurja, mida saatan igatseb teha. Keegi on toonud Kristuse õiguse rüükohta sellise näite, et kui leopardil on nahk seljas, siis see on osa leopardist. Seda ei ole võimalik ära võtta kogu aeg. Kui inimesel on leopardi kasukas seljas, siis võib seda iga hetk maha lükata. Ja küsimus ongi selles, et kas minul on leopardi kasukas seljas või see on saanud minu eluks. Kas Kristus oma armastuse ja oma armuga on saanud minu sisse või see on selline välispidine kate, mida ma määrin oma patule, aga mis patu lahendada ei saa. Ma loodan, et te tulete minuga mõttega kaasa. Üks teine näide veel. Mõte, mille autorit ma ei tea, ütleb nii, kuna meid armastatakse, oleme meiegi suutelised armastama. Kuna meile on armu antud, oleme meiegi suutelised armulised olema. See kõik käib niimoodi. Kui meie seda ei tunne, me ei ole suutelised seda edasi andma, edasi peegeldama. Ja siis on toodud siia juurde üks näide Iirima rannikul ühes jõe suudmes olevatest kaksik tuletornidest. Nad olid teineteisest 153 meetri kaugusel erinevatel jõe kallastel, aga seal suudme alal ja nii-öelda üksteise vastas. Ja ühes tuletornis oli võimas valgusallikas, mis tõeliselt siis valgust välja näitas, aga teises tuletornis olid ainult peeglid. Seal ei olnud mitte mingisugust valgusallikat. Aga kui inimesed neid tuletorne vaatasid ja tuletorn pidi olema ju laevasõitjatele teenäitajaks, siis valgusendes tuletornides oli ühesugune. Nii selles tuletornis, kus reaalselt oli valgusallikas, kui selles tuletornis, mis peegeldas selle esimese tuletorni valgust. Ja selle mõtte autor, ja ma ütlen veel, ma ei tea, kes ta on, ütlebki, et nii samuti võivad meie elud peegeldada Jumala armastust ja armu, mille me oleme vastu võtnud. Ja nad peegeldavadki. Ja selles mõttes meie elu peegeldab seda, mida meie oleme Jumalalt vastu võtnud. Ja kui me oleme nurisevad ja kurjad, siis tundub, et me ei ole väga palju Jumalat vastu võtnud. Ma mõtlen jälle nende juutide peale seal kõrbes. Nii, aga nüüd ütleb Jumal edasi ja see on nüüd Piibli kuldsalm, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid temal oleks igavene elu. Ehk siis see salm nüüd, see Jumala poja andmise salm näitab, kui suur on Jumala armastus. Niimoodi ta on armastanud, et ta on annud oma poja. Tal oli üks ainus poeg ja ta andis selle meile ära. Ja see ei olnud üks laenamine 33 aastaks. See oli see, et Kristus võttis meie kuju ja ta jääb meie kujusse. Ta on Jumal, aga ta on inimese kujuline Jumal. Ja kui Daniel umbes 500 aastat enne Kristust näeb nägemust kohtutunnist, kus Jumala ette tuuakse keegi, kes on inimese poja sarnane, siis see on Kristus. Ja ta näeb ette sündmusi, mis toimusid tuhandeid aastaid hiljem, kui Kristus tõesti Jumala trooni ees ilmub meie patte lepitama. Nii et ta jääb igavesti inimeseks. Kui meile tehakse väga kallis kingitus, mida me arvame selle kingituse andja kohta? Küllap me oleme talle kallid. Küllap me oleme talle olulised, on ju nii. Ja kui meil on toodud selline kingitus, mille väärtust me ei suudagi päris hästi mõista, siis me teame kõik, et me oleme Jumalale ääretult, mõõtmatult, lõpmatult kallid kõik siin maailmas, sest juba oli juttu sellest, et Jeesus on lepitus kogu maailma pattude eest. Aga see ei olnud ainult Jumala kingipakk. Jeesus otsustas ka tulla. See ei olnud nii, et mind pandi pakki ja saadeti ja mina ei tea sellest midagi. Tema otsustas tulla ja meie osa enda peale võtta, et meile võitaks anda tema osa. See osa, mida tema on väärt. Ja kui nüüd öeldakse selles samas Johannese 3.16, et ükski, kes temasse usub, ei saa hukka, siis me saame aru, et see lahendus ei ole mitte juutidele, nagu juudid tol ajal arvasid, see lahendus ei ole kellegile kuskil, vaid see lahendus on mõeldud absoluutselt igale inimesele siin maal. Meie saame usu kaudu vastu võtta enda sisse Jumala armastuse, headuse, armulikkuse, kõik selle, milline tema on. Ja loomulikult me peegeldame seda edasi. Kui sa usud sellesse armastusse, kui sa tõesti usud, ja usul on teod, seda ütleb Piibel, siis see on vastu mürk patu mürgile. Ja vastu mürk on jällegi paha öelda, sest see ei ole ju mürk, eks ju, see on lahendus patu probleemile meie sees, just meie sisemsele patu probleemile, ja sellepärast peab saama Jumal oma armastusega meie sisse. Ja Piibel ütleb selgelt, et mitte hukka saamiseks tuleb uskuda Jumala ainusündinud pojasse. Nüüd natukene teoloogiat ka siia juurde. Johannese 3.16 räägib hukka saamisest. Hukka saamine kreeka keeles, apoletai, tähendab täieliku hävingut eksistentsi lõppu. Ometigi me teame, et enamus kristlasi meie ümber ei räägi täielikust eksistentsi lõpust, vaid igavesti põlevast põrgust, kus Jumal uskmatuid igavesti põletab. See on õpetus, mis maalib armastavast Jumalast kohutava valepildi. Kujutage ette, meie Jumal, kes meie eest kõik on andud, piinab neid inimesi, kelle mingil põhjusel ei ole teda tahtnud, igavesti tules. See on kiriku poolt ellu toodud kohutav eksi õpetus ja kohutav selle poolest, et see puudutab Jumala iseloomu. Jumal ei ole selline. Ja see sõna seal Piiblis räägib selgelt eksistentsi lõpust. Hukka minemine on hukkumine, on eksistentsi lõpp. Nüüd, juudid tänapäeval esitavad küsimusi vaskmaa teemal ja ütlevad, et ega see oli üks imelik asi, seepärast, et tegelikult ei tohtinud teha ühtegi kujutist ja seda kummardada. Teine käsk keelas selle ära. On ju nii? Teine asi, kui Nikodeemusele räägitakse sellest, et Jumal oma ainsa poja annab, ma ei usu, et ta ei tõmba paraleeli Abrahami juurde, kes oma isakiga kõndis altarile. Ja jällegi Jumal ei oodanud inimohvreid. Ja miks nüüd Abraham peab selle poja viima? Mõlemad need sündmused võivad panna meid natukene mõtlema, et mis siin siis nüüd toimub. Ja ongi nii. Inimohvrid olid Jumalale jäledad ja kuju teha kummardamise eesmärgil ei tohtinud. Ja ometigi on nii piiblis ja on vahest meie elus ka, et Jumal käseb meil teha ebatraditsioonilisi asju. Ja see on nüüd see meie tänase elu küsimus, et kui mulle tundub, et Jumal käseb mul teha midagi, mis on piibli vastane, siis ma pean ikka väga veendunud olema, et see ütleja on Jumal. Ja võt, kui ma tõesti selle veendumuse saan, siis ma võin selle järgi toimida, nii et mitte igasugused ütlemised, mis meile keegi kuskil ütleb, ei pruugi olla Jumala tahe, see on lihtsalt selline kõrvalpõige. Aga nüüd meie elame praegu, nii nagu profetlik sõna ütleb, kolmanda ingli kuulutuse ajas. Ja profetlik sõna ütleb ka seda, et kolmanda ingli kuulutuse kuulutamisega kaasneb hiline vihm. Ehk siis väga võimas pühavaimu välja valamine, mis valmistab selle maa saagi. Ja kui me piiblist loeme kolmanda ingli kuulutus, siis tõesti kolmanda ingli kuulutusele järgneb pilt, et maa lõikus on valmis. Edasi öeldakse kolmanda ingli kuulutuse kohta, et see on Kristuse õigus tegelikkuses, praktikas. Ja me natuke sellest juba rääkisime, et see, mida Jumal on meie jaoks teinud, see, milline Jumal on, peab saama meie ellu, see on Kristuse õigus. Esimene pool sellest on see, et Jumal on andestanud kõik minu mineviku. Teine pool on see, et ta tahab tühjaks teha selle patu mürgi minu sees. Ta tahab mind õpetada temaga koos käima nii, et ma ei teeks talle häbi. Ja edasi öeldakse kolmanda ingli kuulutuse kohta, et see on viimane kuulutus, mis antakse hukkuvale maailmale ja see kuulutus on minu patude eest risti löödud Kristus. Ja nüüd loeme kolmanda ingli kuulutuse, millest juttu oli ja vaatame, kus seal need asjad on. Minul on olnud kaua aega küsimus, millele ma leidsin vastuse mõned nädalad tagasi, selle sama kolmanda ingli kuulutuse kohta, aga ma loen selle siit piiblist ette, sest see on meie kuulutus ja meil tuleb seda kuulutada. Ja veel kolmas ingel, nii et ilmutuse 14.9 kuni 13. Ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suur häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse. Ja teda peab vaevatama tules ja päevlis pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende valus uits tõuseb üle sajastut ajastuteni ja ei ole rahu päevadega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ega neil, kes vastu võtavad tema nime märgi. Siin on pühade kannatlikkus. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesus usku. Ja ma kuulsin häält taevast ütlevat. Kirjuta, õndsad on surnud, kes issandast surevad nüüdsest peale. Tõesti ütleb vaim, nad hingavad oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega ühes. Ja minu küsimus tükka aega on olnud see, et kus on kolmanda ingli kuulutuse sees Kristuse rist. Ja ma mõtlesin, et ma ei räägi seda täna teile, sest ma olen seda juba Jõgemal rääkinud ja mul on selline mingisugune mõte, et kui ma juba ükskord olen rääkinud, siis teist korda ma ei taha seda rääkida. Aga kuna Jumal tõi üha uuesti ja uuesti minu mõtted selle sama teksti juurde tagasi, siin ma sain aru, et mul ei ole õigus tema tahtele vastu panna ja see peab praegu nii olema. Ja kus on siis Kristuse rist kolmanda ingli kuulutuse sees? Siin on metsalisest, siin on metsalise märgist, siin on viha viinast, siin on valu suitsust ja paljudest muudest asjadest juttu, aga Kristuse risti siin justkui ei ole. Mõned nädalad tagasi ma juhtusin kuulama ühte ingliskeelset jutlust. See jutluste nimi mul praegu meelde ei tule, aga see, mida ta mulle ütles, mida ta mulle just nimelt ütles, ilmselt teistele ka, see jätis mu suu tõeliselt lahti, ammuli. Teate, kus siin on Kristuse rist? 10. salmis. See saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema karikasse. Ja ma sain äkki aru, et selle karika on Kristus juba tühjaks joonud. Sest kui meie võtame Matteuse 26.39, siis Kristus ütleb, minu isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda, ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Kui meie läheme selle kuulutusega inimeste juurde, ja see on natukene selline ähvardav kuulutus, kui sa ikka teed sellist asja, kui sa võtad selle metsalise märgi vastu, siis kõik need asjad tulevad. Aga kui me mõtleme sinna inimeste juurde minnes, et Kristus on lepitus kogu maailma pattude eest ja see kange viha viin, mis segamata on valatud tema viha karikasse, see on Kristuse poolt joodud. Patu lunastus, patu palk pidi olema täiem määral makstud. Jumal ei tee mingit sohki. Ja see tähendab, et Kristus võttis enda peale kõik selle osa, mis muidu saaks meile ja meie kõik ilma Kristuseta peaksime jooma kange, Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema karikasse, tema viha karikasse. Ja me ei joo seda ainult sellepärast, et Kristus on juba karika tühjaks joonud. Ja see on asi, mida me võime kuulutada kõikidele inimestele, kelle juurde meid vähegi saadetakse. See karistus, sinu karistus on täiel määral kantud. Sealt ei ole mitte ühte senti jäetud kandmata. Jumal lasi oma pojal täit viha tunda tema viha pattu vastu. Ta pidi olema täielik ohver meie pattude eest. Ja see tähendab, et iga inimene, kellele me seda kuulutame, võib vastu võtta selle ohvri. Võib vastu võtta selle teadmise ja kogemuse, et karikas on juba tühjaks joodud. Sa ei pea seda uuesti jooma. Seal on Kristuse rist kolmanda ingli kuulutuse sees. Ja sellepärast ütleb Ellen White, et see on ülestõusnud või ülestõstetud Kristus. Meie patud ees surma antud Kristus, kes on kõrgeks tõstetud. Ja mina ei oskaks seda nii ilusti öelda, nagu seda ütleb Ellen White. Ja sellepärast ma loen ühe lõigu siit ajastute igatsusest. Originaalist alates leheküljest 6.8.7. Ma olen siit võtnud lõigud selles mõttes, et muidu me jääksime siia tunduvalt kauemaks. Aga ma arvan, et see ütleb rohkem, kui mina siin suudaksin öelda. Silmitse vaimus ilmas teda, kes vaeb hinda, mida tuleb maksta inimese eest. Meele heites surub ta end vastu külma maapinda, just kui püüdes hoida, et teda Jumalast veel kaugemale ei rebitaks. Öö jahe kaste langeb üle maaslamava Jeesuse, kui tema ei pane seda tähele. Kahvatutelt huultelt tuleb kibe hüüatus. Mu isa, kui see on võimalik, mingu see karikas minust mööda. Kuid samas ta lisab, ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Hingeviina tõttu on ta higi otse kui vere pisarad, mis langesid maa peale. Küpressid ja palmid olid tema ahastuse vaikivad tunnistajad. Nende lehed poetasid Jeesuse peale kaste piisku, just kui oleks loodus nutnud pimeduse jõududega üksinda võitleva looja pärast. Veidi aga tagasi oli Jeesus seisnud võimsa seedrina keset torme, mis teda piitsutasid. Kangekaelsed inimesed, kelle südames oli kurjusa salakavalus, olid asjatult püüdnud teda segadusse ajada ja võita. Ta seisis enda keskel jumalikult väärika Jumala pojana. Nüüd oli ta nagu raevutseva tormi käes murduv pilliroog. Ta oli jõudnud võitjana oma töö lõpufaasi. Ta oli väitnud, et on üks Jumalaga. Vankumatu kindlusega oli ta laulnud kiituse laulu. Ta oli kõnelnud jüngritele julgustus ja lembesõnu. Nüüd oli tulnud pimeduse jõudude tund. Nüüd kõlas keset öist vaikust tema hääles võidukuse asemel meeleheide. Uniste jüngrite kõrvu kandusid Kristuse sõnad. Minu isa, kui see ei või muidu mööda minna, kui et ma selle joon, siis sündigu sinu tahtmine. Oli saabunud kohutav silmapilk, mille otsustati maailma saatus. Inimkonna tulevik oli vaekausil. Kristus võis veel keelduda joomast karikat, mis kuulus patusele inimesele. Veel polnud liiga hilja loobuda. Jeesus võis pühkida laubalt verise higi ja jätta inimesed ülekohtusse hukkuma. Ta oleks võinud öelda, las ülekohtune talub ise oma karistust. Mina lähen tagasi oma isa juurde. Kas Jumala poeg tahab tühjendada alanduse ja meeleheite kibeda karika? Kas süütu tahab kanda patu needust, et päästa süüdlast? Üle Jeesuse kahvatute, värisevate huulte veeresid sõnad. Minu isa, kui see ei või muidu mööda minna, kui et ma selle joon, siis sündigu sinu tahtmine. Kolm korda palusta nii, kolm korda ehmusta inimolemus tagasi viimase otsustava ohvri ees. Kuid siis kerkes lunaste silme ette kogu inimkonna ajalugu. Ta nägi, et ise enda hooleks jäätuna peavad käsust üleastujad hukkuma. Ta nägi inimese abitust, ta nägi patu võimu. Tema kõrvus kajasid hukkumisele määratud maailma kaebed ja hädahüüd. Ta nägi maailma vältimatut saatust ja ta tegi oma otsuse. Ta päästab inimese, ükskõik, mis see talle maksama läheb. Ta võtab vastu vere ristimise, et tema kaudu võiksid miljonid saada igavese elu. Ta jättis taeva õued, kus valitseb puhtus, õnn ja ülevus, selleks, et päästa üht kadunud lammast, ainsat pattu langenud maailma. Ta ei loobu oma ülesandest. Ta tahab lepitada patu tee valinud inimkonna. Nüüd väljendus tema palves vaid alistumine. Kui see ei või muidu mööda minna, kui et ma selle joon, siis sündigu sinu tahtmine. Olles nii otsustanud, langes ta otse kui surnuna maha kohale, kus ta oli end pisut sirgu ajanud. Kuid Jumal kannatas koos oma pojaga. Inglid jälgisid lunastaja meeleheidet. Nad nägid, kuidas issandat ümbritsesid saatanlikud leegionid ja teda vapustas salapärane hirm. Taevas valitses vaikus. Ükski kandle keel ei helisenud. Kui inimesed oleksid näinud ingli hulkade hämmastust, kes vaikides jälgisid, kuidas isa varjas armastatud poja eest valguse armastuse jaukiiri, mõistaksid nad paremini, kui jälk on Jumala silmis patt. Langemata maailmad ja taevased inglid jälgisid pingsalt lõpule liginevat võitlust. Ka saatan jälgis oma leegionidega pingelselt otsustavat hetkel unastustöös. Nii headuse kui kurjuse jõud ootasid, millise vastuse saab Kristus kolm korda korratud palvele. Inglid igatsesid leevendada Jumalapoja kannatust, kuid nad ei tohtinud seda teha. Kristuse jaoks polnud pääseteed. Selles kohutavas kriisis, mil kõik oli kaalul ning kannatuste karikas, värises lunastaja käes, kannataja käes, avanes taevas ja valgus voogas otsustava hetke pimedusse. Võimas ingel, kelle koht oli Jumala palge ees, seal, kust saatan tagandati, tuli Kristuse juurde. Ingel ei tulnud karikat Kristuse käest ära võtma, vaid julgustama teda seda jooma, veendes teda isa armastuses. Ta tuli jumalik inimlikule vahendale jõudu andma. Ta osutas avatud taevale ning kõneles inimlastest, kes saavad tänu tema kannatustele päästetud. Ingel kinnitas Jeesusele, et isa on suurem ja võimsam kui saatan ning et Jeesuse surm on saatane jaoks lõplik löök. Tema kuningilik antakse kõige kõrgema pühade kätte. Ingel ütles, et Jeesus saab näha oma vaeva palka ja tunneb rahuldust, ta näeb igavikus suuri inimhulki päästetuina. Kristuse hingepiin ei lakanud, kuid tema hirm ja hüljatuse tunne kadusid. Torm ei lakanud, kuid tema, keda see piitsutas, oli saanud jõudu raevule vastu panna. Ta astus sellele vastu rahulikult ja kindlalt, Jeesuse veritseval näol oli taevane rahu, ta oli talunud seda, mida ükski inimene ei suudaks taluda, sest ta oli maitsnud surma piinu iga inimese eest. No, mina ei oleks osanud seda paremini öelda, aga selge on see, et ta sai selle karika tilgatumaks juua. Ta pidi seda jooma, et meie seda ei saaks Ja meie sõnum igale inimesele, meil endile samamoodi täna on see, et meie eest on see patupalk kinni makstud. Ja see võiks äratada meie südames tänulikkuse ja armastuse selle isiku vastu, kes selle palga on kinni maksnud, teinud meie jaoks seda, mida meie mitte mingil viisil enda jaoks teha ei saa. Ja selles mõttes on pääste algusest lõpuni Jumala töö. Meie osa on see, kas vastu võtta või mitte. Ja meie osa on seda kuulutada, sest Rooma 10.13.14 on öeldud, sest iga üks, kes appüüab Issanda nime, päästetakse. Kuidas nad saavad appüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Ja kuidas nad võivad uskuda temasse, kellest nad ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata? Meie oleme need, kes oleme kuulnud. Ja kui me selle vastu võtame, kui me selle oma südamesse vastu võtame ja peegeldame seda, mis sealt Jumala valgusallikast meile tuleb, siis meil on kuulutus ja ärme hoia seda kuulutust tagasi. Iga kuulutus, kus Kristuse risti sees ei ole, ei puuduta südant. Seal, kus on sees armastus, seal see äratab armastust, nii nagu ma lugesin. Seal, kus on sees arm, see äratab armu ja meie võime seda edasi anda. Jumala armus ja väes, et inimesed võiksid tulla Kristuse juurde leida pääste, et nad ei peaks taluma kõike seda, mida nad taluksid ilma Kristuseta, sest ta on seda juba talunud. Ja kui me mõtleme sellele hetkele, kui pärast 1000 aasta möödumist on Jumal omad seal Jerusalemas ja Jerusalema ümber väljaspool linna, on need inimesed, kes on valinud hukka minna, siis mõtleme selle peale, et ka Kristus kannatas väljaspool linna. Ja see tähendab, et ta teab seda, mis tähendab olla seal väljaspool linna. Ja kõik, kes täna on väljaspool linna, ja ma ei mõtle mitte need, kes on läinud Kristuse teotus sinna kandma, vaid need, kes ei ole otsustanud tema kasuks, nad võivad seda teha. Ja nad ei pruugi olla väljaspool linna. Jumal on ütelnud, et see töö, mille ta on alustanud, selle ta viib lõpuni. Aga ärme meie oma südant sulge ja ärme ole rahul selle olukonnaga, et me elame natuke siin ja natuke seal, natuke patus ja natukene Jumalaga. Jumal tahab täiesti meid endale saada ja meile täie võidu kinkida. Aamen.